Mit navn er Lars Kolind, og jeg har tre hatte på. Den ene er, at jeg er iværksætter, og jeg har faktisk startet noget over 20 virksomheder. Og i lige for tiden, der driver jeg, eller er med til at drive 8 af dem. Den anden hat, det er, at jeg er bestyrelsesformand, og det vil sige, at jeg arbejder med store virksomheder, som jeg hjælper enten i bestyrelsen eller som rådgiver til deres øverste ledelse. Og for tiden arbejder jeg faktisk med en af verdens allerstørste virksomheder på en total omstilling af dem. Og det tredje, jeg gør, det er, at jeg prøver at skrive bøger og udvikle den tankegang, som jeg nu prøver at dele de erfaringer, som jeg har lært med andre. Og i den forbindelse, så er jeg faktisk også professor i sådan noget ledelse i Kina, og jeg er også adjungeret professor herhjemme. Så alt i alt, det bliver til en hel masse. Så jeg har travlt. Og det er så mit job. Og det, som jeg så laver i min fritid, det er spejderarbejdet. Og der har jeg det meget fantastiske job i spejderarbejdet. Det alt er jo frivilligt. Og det er, at jeg er formand for det, der hedder The World Scout Foundation. Og det kan man godt sige, det er sådan firmaet bag ved den globale spejderbevægelse. Begge køn, alle lande, alle religioner, alle racer. Så det er det job, jeg har.
Spejderbevægelsen og FN's 17 bæredygtighedsmål, og nu skal vi ikke ind på alle de underpunkter, men der er noget med, der er en glemt historie med spejderbevægelsen, lige præcis i forhold til FN, for FN's generalsekretær nævnte dem.
Spejderbevægelsen har faktisk altid arbejdet med FN's verdensmål, længe før nogen fandt ud af, hvad de var. Men hele det der med bæredygtighed, med mellemfolkelig forståelse og med en ansvarlig måde at arbejde på at udvikle lokalsamfundet på, det er jo simpelthen essensen i spejderarbejdet. Og hvis man skal sige det meget kort, så drejer spejderarbejdet sig faktisk om at transformere de unge mennesker, som vi har i dag, til at blive morgendagens ledere. Så man kan godt sige, og det er der meget substans i at sige, at spejderarbejdet er verdens største lederudviklingsprogram. Og hvor stort det er, det er lidt svært at forstå, men hvis man ser i hele verden, så er der sådan op imod 60 millioner spejdere, der her nu er under træning. Og de træner jo ved, at de løser opgaver, og de løber rundt om natten, og de tænder bål, og de arbejder sammen, og de gør alle mulige ting. Og de der 60 millioner unge mennesker i 170 lande, de er der i gennemsnit i 3 år. Og det vil sige, at ud af den her pølsemaskine, så kommer faktisk 20 millioner kommende ledere ud af det. Og der er det mærkelige ved det, når man spørger de ledere, når man spørger nogle af verdens førende ledere, nogle af de navne, vi alle sammen kender. For eksempel, jeg kan nævne Rex Tillerson, som den tidligere udenrigsminister i USA. Når man spørger ham og siger, okay, hvor har du egentlig lært alt det, du kan? For han er en meget, meget dygtig leder. Hvor har du lært det, du kan? Og så siger han, jamen det lærte jeg sådan set som spejder, og den bedste lederuddannelse, jeg har fået, det var dengang, jeg blev patruljeleder i min lokale patrulje. Og alt, hvad jeg har gjort siden, der har jeg bygget på de værdier, som jeg fik i spejderbevægelsen, og de færdigheder, som jeg lærte, og de sociale kompetencer, som jeg udviklede. Og det er faktisk det, spejderarbejdet drejer sig om. Og i den sammenhæng er spejderarbejdet faktisk en meget stor kraft i retning af måske den største kraft i verden i forbindelse med at realisere verdensmålene. Og det kan jeg faktisk godt sætte nogle tal på. Det er sådan, at for cirka 8 år siden, der begyndte vi at tælle, hvor mange projekter laver spejdere rundt omkring i verden egentlig, som er relevante for verdensmålene. Og vi fik så lavet en digital infrastruktur, altså en portal, hvor hvis der var nogen et eller andet hjørne af Bangladesh, der lavede noget for klimaet, eller for undervisning, eller for hvad det nu var, hvis de gjorde det, så rapporterede de ind, hvor mange der var med, og hvor mange timer de brugte, og hvor mange der blev påvirket af det. Og det har faktisk fungeret de sidste cirka 8 år. Og når man så lægger de der tal sammen, så kommer man til, at spejderne rundt omkring i verden, de har faktisk brugt 1,3 milliarder arbejdstimer for verdensmålene. Og det er fordelt på alle 17 verdensmål, og der er selvfølgelig mest inden for miljø og undervisning og sundhed, de meget centrale, mål, men i virkeligheden er det inden for alle 17 mål. Og den indsats, 1,3 milliarder arbejdstimer, det er vanvittigt meget. Altså vanvittigt meget simpelthen. Den indsats, det er den FN's generalsekretær har anerkendt som den største indsats, noget land, nogen organisation i verden nogensinde har gjort for verdensmålene.
Og alligevel har vi ikke hørt meget til det. Hvordan kan det egentlig være?
Og det er jo sådan, at det er jo mere interessant at høre om Boris Johnson og Donald Trump og mage til idioter i enhver sammenhæng her under verdensmåls sammenhæng. Man kan ikke finde nogen, der er i for tiden er værre. Ja, det er måske Putin, der er værre end det. Men det er jo altså mere interessant at høre om. Og det er, at der er cirka 30 milliarder, de der 1,2 milliarder arbejdstimer, eller 1,3 milliarder arbejdstimer, de er leveret cirka 30 millioner unge mennesker, og de har gennemført cirka 7 millioner projekter i 1,6 millioner steder i verden, altså i Brøndby Øster og Brøndby, jeg ved ikke hvad, alle mulige steder, 1,6 millioner steder i verden, har man lavet projekter, og der har altså været cirka 30 millioner i gang med det, og de har så brugt 1,3 milliarder arbejdstimer. Det er jo ikke noget, som noget medie gider at skrive om, og selvom det er jo i betydning, er jo langt, langt større. Hvis jeg bare skal være lidt fræk, så vil jeg sige, hvis man ser på den danske udviklingsbistand, og ser, hvilken betydning har den i verden, så er den intet i forhold til den betydning, spejderbevægelsen har.
Det lyder imponerende, men kan du sætte et enkelt eksempel eller to på, hvad spejderne også lavede? Jeg ved, der er noget med tyrker og grækere, som faktisk arbejder sammen.
Ja, altså, der er jo så alle de her millioner af projekter, og nogle af dem, som er mest tydelige, det er jo dem, hvor tidligere fjender arbejder sammen om at få noget til at ske. Og det er for eksempel græske og tyrkiske spejdere, der er cirka 20.000 af dem, der har været i gang med at lave spejderarbejde og gøre forskellige andre ting, hjælpe flygtninge, især fra Syrien, men også fra andre steder, hjælpe dem med trods alt at kunne eksistere under de vilkår, de er. Og det kan for eksempel være hutuer og tutsier, hvor der er det samme. Det kan være palæstinenser og jøder, altså Israel og Palæstina. Der er spejderne altid på tværs, og de arbejder sammen, og der er bunker af projekter. Og det spændende er, at de arbejder egentlig ikke først og fremmest sammen ved at sætte sig ned og tale, men det de gør, det er, at de siger, her er der en landsby, hvor vi mangler nogle træer, lad os så plante 500 træer her, og det gør vi så sammen. Eller her er en skole, der mangler at blive malet eller genopbygget eller ordnet, det gør vi sammen. Og spejderarbejde er jo en mærkelig proces, fordi det går ud på, at man lærer ved at gøre tingene. Ikke ved at tale om tingene, men man lærer faktisk ved at gøre tingene i praksis. Og så reflekterer bagefter og siger, okay, hvad lærte vi så af det? Og når man så har gjort det i 3 år, eller for mig, jeg har gjort det siden jeg var 9 år, så jeg har gjort det lidt længere. Når man har gjort det i mange år, så udvikler man faktisk lederegenskaber. Og det vil sige, at man udvikler ansvarlighed over for det samfund, man er en del af, og så man bliver ansvarlig, i stedet for bare at være selvcentreret. Men man udvikler også kompetencer, sådan at man kan stå op og gøre noget, og mene noget, og ture noget, og få noget til at ske. Så spejderarbejdet, hvis man skal sige det meget enkelt, det er faktisk rejsen fra at være selvcentreret til at være ansvarlig for andre, og rejsen fra at være afhængig af andre og i dybest set inkompetent, afhængig af andre til at være selvstændig og kompetent til at få noget til at ske. Og det er den rejse, som langt over 1 milliard mennesker har været igennem, og som nu de her 60 millioner unge mennesker har omsat til indsats for verdensmålene.
Altså, en ting er jo, hvad spejderne sådan gør ude globalt. Det kan vi høre, der er indsats, der går på tværs af gamle fjender osv., som du nævner. Men hvad med herhjemme? Altså, hvad er spejderindsatsen herhjemme? Er der også noget med bæredygtighedsmål? Altså, er det en del af strategien herhjemme også?
Ja, spejderne i Danmark har i mange år gjort ting, at de har arbejdet med, selvfølgelig med natur og miljø. Det siger sig selv, og før man kaldte det klima, så var det sådan set det samme, de gjorde. Så der er den side af det, men lige i øjeblikket, så sker der noget meget, meget spektakulært, og det er, at spejderne har jo sat sig for bordenden med støtte fra Nordea-fonden og Mærsk-fonden på at udvikle måske det førende center for uddannelse af ledere i verden. Og det ligger lige herude på Middelgrundsfortet. Det blev indviet sidste lørdag. Og det bliver simpelthen et sted, hvor ikke hvor man skal uddanne spejderledere, det kan de sagtens finde ud af, men hvor folk fra alle dele af samfundet kan lære at tage ansvar, udvikle kompetencer, arbejde sammen osv. Og det banner, der hænger over Ungdomsøen, det er de 17 verdensmål. Det er en indsats for at gøre verden mere bæredygtig. Og der er stort set ikke noget, som ikke hører hjemme i spejderarbejdet og den lederuddannelse, det drejer sig om. Fordi det, som er spejdernes vision, det er jo at uddanne ledere, som kan bidrage til en bæredygtig verden, altså simpelthen en bedre verden. Og det har vi jo ikke sagt i 100 år.
Det lyder som om, at spejderne som ledere åbenbart skal sætte sig selv lidt i baggrunden, og så i virkeligheden tjene samfundet eller kloden. Det lyder lidt anderledes end måske det billede, mange har af en leder, som først og fremmest kigger på bundlinjen og Excel-arket.
Ja, jeg har skrevet en bog, som hedder Unboss. Og boss, det er jo chefen, og unboss, det er det modsatte af chefen. Og en boss, det er jo en, der stiller sig frem i spidsen og tager æren af det hele, og leder og fordeler arbejdet og kommanderer med alle de andre og fortæller dem, hvad de skal gøre. En unboss, det modsatte, det er jo en leder, som først og fremmest lytter, som er en tjener for helheden, som stiller sig bagved, og når det selvfølgelig er farligt, så går han eller hun forrest, men ellers stiller sig bagved og hjælper de mennesker, som han eller hun har ansvaret for, til at yde deres bedste. Og det er den form, for ledelse, som spejderbevægelsen udvikler. Og der er det spændende ved det, at i spejderbevægelsen, der lærer man faktisk ikke kun at lede, der lærer man også at følge. Det vil sige, at man lærer at blive en del af et team, man lærer at acceptere, at nogen, her er altså nogen, der tager lederskab. Min opgave er ikke at prøve at konkurrere med dem, det er det, de gør i Venstre for tiden. Der konkurrerer de med hinanden om, hvordan man er i spejderarbejdet. Der gør man noget andet og siger, godt, nu er der en leder, nu er det min opgave at prøve at være en del af teamet, og så godt som overhovedet muligt være med til, at det her sker. Så sker der noget andet, så er det måske mig, der er leder, så er de andre i teamet. Og den egenskab, den er fantastisk, og derfor er ledelse både lederskab og følgeskab.
Hvis vi tager blikket lidt væk fra spejderskabet, men faktisk over til ledelse som sådan, nu er du jo også involveret i større og mindre virksomheder, du ved, at du har hjulpet mange. Hvordan ser det ud med bæredygtighedsmål i forhold til virksomheden? Er det noget, de har taget til sig, eller er det egentlig bare gammel vin på nye flasker, om man så at sige?
Der er en del virksomheder, som har forstået det. Der er også mange virksomheder, som ikke har forstået, at verdensmålene er en kæmpe chance for dem. Hvis jeg skal tage en lille virksomhed, som jeg nu har været med til at grundlægge og udvikle, den hedder MPO, den ligger over i Aarhus, og de laver noget så kedeligt som at hjælpe store virksomheder med at få styr på alle deres kontroller, interne kontroller. Altså en fødevarevirksomhed, de skal jo virkelig have tjek på, at råvarerne bliver kontrolleret, og alt bliver gjort rigtigt osv. osv. Så virksomheder i dag, de har bunker af interne kontroller. Og den der virksomhed, den kunne opfatte sig på to forskellige måder. Den kan sige, at vi sælger et stykke smart software, og det tjener vi penge på. Så den kunne jo godt se sig selv. Det gør den ikke. Det, den gør i stedet for, det er at sige, vi er i virkeligheden med til at hjælpe alle virksomheder med at holde, hvad de lover. Og det er jo der er jo et verdensmål, der drejer sig om en velfungerende infrastruktur, erhvervsstruktur osv., som handler ansvarligt og alt det der. Og i virkeligheden, så yder de et kæmpe bidrag. Selvom det kun er 12 medarbejdere, men de yder et kæmpe bidrag, fordi en lang række store virksomheder bruger deres systemer og har dermed bedre kontrol med, at de holder, hvad de lover. Så i virkeligheden kan de sige, at vi er bare et lille softwarefirma. De kan også sige, at vi er med til at realisere verdensmål nummer. Så det kan vi gøre. En anden virksomhed, som jeg også er meget engageret i, den har jeg dog ikke været med til at starte, det er Jacob Jensen Design. Alle kender jo det smarte B&O Design, det var jo Jacob Jensen, der lavede de første 243 produkter for B&O, så vi kan altså noget. Og vi kan se vores virksomhed, som sælger vi bare designtimer til enhver, der vil købe dem, og det tjener vi så penge på. Er det sådan, vi ser vores virksomhed, eller er vi i virkeligheden en del af ansvarlig produktion og forbrug. Fordi hvis vi designer produkter, som holder længere, som folk er mere glade for, og som i øvrigt er bæredygtigt fremstillet, hvis vi gør det, så kan vi jo i den grad bidrage til, i øvrigt bliver folk så gladere, men vi kan altså bidrage til et ansvarligt forbrug og produktion. Og der, det kommer til at ske for alle virksomheder, at de efterhånden finder ud af at finde sig en plads i verdensmålene. Og jeg må sige, for de virksomheder, som er cirka 8, jeg er engageret i, der har det for dem været et kæmpe løft, at de har sagt, jamen okay, der er noget indhold, men der er også en sammenhæng. Og det er den sammenhæng, så der kan vi se, at vi hører til der i verdensmålene. Og det giver mening for medarbejderne i, hvad de gør. Det er med til at sætte en strategisk retning for virksomheden, og selvfølgelig er det der også med til at give dem en PR-fordel, naturligvis. Og det synes jeg da bare er helt rimeligt, at de folk, der går foran, de får en fordel ud af det.
Vil det sige, at verdensmålene faktisk kan bruges som strategisk redskab til udvikling af virksomheder?
I bund og grund tror jeg, at eller er det faktisk min erfaring, at en virksomhed, som ikke er i stand til at placere sig på et punkt, hvor den kan sige, vi gør faktisk noget positivt for samfundet, og noget positivt for samfundet, det er jo verdensmålene, så enkelt er det. Hvis man ikke kan sige, at vi gør noget positivt for samfundet, så får man tiltagende vanskeligheder. Og hvis man kan sige, at grunden til, at vi gør det her, og vi gør det på den her måde, det er, at vi bidrager til verdensmålene på den her måde, så kan man sige, så har man måske en god følelse, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man tjener flere penge. Fordi det er virksomheder, som forbrugerne eller samarbejdspartnerne kan se er meningsfulde. Det er dem, de gerne vil handle med. Og det er også dem, hvor de bedste medarbejdere gerne vil være ansat. Så der er alt muligt grund. Jeg vil sige, der er ingen anden strategi end verdensmålene. Det er den eneste strategi, der er relevant i dag.
Hvis vi flytter fokus lidt til den almindelige lytter nu derude omkring, altså, vi har jo forstået, at virksomheder gør noget, at spejderne gør noget, som måske mange ikke vidste, altså, og mange foreninger har vi jo hørt i andre udsendelser gør noget. Men hvis du skulle sådan sætte ord på, hvad den enkelte kan gøre, altså måske også melde sig ind i spejderbevægelsen, men hvad den enkelte kan gøre, vil du så sige i forhold til verdensmålene?
Vi kan alle sammen gøre noget. Og selvfølgelig skal vi spise mindre kød, selvfølgelig skal vi flyve noget mindre, end vi skal i hvert fald kun flyve, når det er nødvendigt, osv. osv. Men jeg må indrømme, at det, der faktisk efter min mening giver den største virkning, det er, at man finder noget at engagere sig i. Det kan så være spejderarbejde eller noget andet. Man finder noget at engagere sig i, som man kan sige, det er faktisk relevant i forhold til verdensmålene. Og der er det er jo fint at engagere sig i spejderarbejde, men det er jo også fint at engagere sig i Naturfredningsforeningen eller den lokale fodboldklub, fordi man den kan bruges, den inkluderer jo folk, og dermed så er den igen relevant for verdensmålene. Så det allervigtigste, man gør, det er at engagere sig. Og dermed så vil jeg faktisk sige, at det, man kalder civilsamfundet, og det er jo alt det, vi alle sammen gør, undtagen staten og kommunerne og virksomhederne, det er alt det, vi alle sammen gør. Civilsamfundet er, efter min mening, den største og mest lovende kraft, der kan ændre verden til det bedre i forbindelse med verdensmål. Og civilsamfundet, det er jo altså alle os, der sidder her, hvad enten man taler, som jeg gør, eller man lytter, som du gør, så er jo civilsamfundet, det er jo der, det kommer til at ske. Og jeg tror virkelig, at det er den stærkeste kraft, der kan gøre noget i forhold til verdensmålene. Og det er jo interessant, for at komme tilbage til FN's generalsekretær. Han nævnte jo ikke Novo Nordisk. Han nævnte jo ikke Microsoft. Han nævnte ikke Apple. Han nævnte ikke Amazon. Han nævnte civilsamfundet. Og sagde, at det er jo jer, der gør den største og vigtigste indsats. Så ja, det slutter, og det begynder med os selv.
Så vi skal ikke vente på politikerne, vi skal ikke vente på virksomhederne, vi skal starte med at engagere os selv.
Jeg har desværre ikke så meget tillid til politikerne, fordi det, man ser fra politikerne i forbindelse med verdensmålene, det er faktisk i høj grad symbolpolitik. Og den symbolpolitik, den er meget skadelig, fordi den giver et falsk indtryk af, at vi gør noget, der flytter noget for verdensmålene. Men i virkeligheden, så flytter det ingenting. Det flytter kun opmærksomheden væk fra verdensmålene. Og derfor vil jeg sige, Man skal engagere sig i at få noget til at ske lige præcis der, hvor man er. Hvad enten det er i ens familie, det er i ens lokalsamfund, det er i ens forening, det er i ens kommune, hvor det er. Det er der, man skal få det til at ske. Og så politikerne, altså hvor herre bevares.